Capitolul 10. Din nou șantier. Vara anului 1955 a fost deosebit de frumoasă și călduroasă. Față de cerul torid al orașului, tărâmul nostru de sub varte pare binecuvântat. La distanță doar de câteva aripi de zbor de pasăre peste muchia dealului care ne desparte de zidurile dogoritoare ale bătrânei cetăți, ne găsim într-o căldare dintre trei culmi, unde stăpânește un alt climat, mult mai răcoros, înmiresmat, acetină, rășină și fân cosit. De pe culmea care poartă poteca dintre Brașov și Poiană, unii turiști adastă să privească în vale, spre fundul căldării, la cele două clădiri care le sugerează probabil visări elvetice sau tiroleze. Cei înarmați cu binoclu izbutesc să deslușească plăsmuiri neveridice, o ciupercă uriașă, o grădină zoologică cu animale de junglă, o casă de turtă dulce, jocuri de apă dintr-o fântână țișnitoare, mai pot surprinde printre aceste năstrușnice creații mișunarea vioaie a zeci și zeci de prichindei într-o joacă duios, dar bine temperată de supraveghetoare în uniforme alb-albastre. Printre ei, noi, adică Beatrice, Mihăiță mică, la repumerii mei și cu mine, aflați lângă ciupercă, într-o recreere duminicală, i-am putea conduce pe cei ce ne privesc de sus, cu binoclul, spre interioarele care prelungesc imaginea de basm de afară în labirintul de încăperi cu picturi murale, cu aranjamente florale, cu mobilier liliputan, multicolor. Acesta este un paradis al copiilor, a scris în urmă cu câteva săptămâni pe prima filă a albumului de oaspeți Tsui Jusheng, un profesor de pediatrie din China care a inaugurat șirul de vizite la sanatoriul, vizite ce nu vor mai conteni de acum înainte. În momente de optimism, uneori aș fi înclinat să subscriu la părerea acestui profesor chinez, dar paradisul este într-o chipare a idealului, ori eu, care am preluat modelarea sanatoriului de la începuturile lui, sunt mai conștient decât oricine cât de departe suntem de ideal și câte lucruri mai avem de făcut spre mereul mai bine. Acum, spre pildă, alimentarea cu apă, apoi complexul de clădiri și amenajări finanțate de CSS și apoi câte și câte altele. Lucrările de alimentare cu apă merg bine. La începutul lunii iulie, dirigintele de șantier din partea Sfatului Popular mi-a adus pentru două săptămâni o echipă de vreo 15 lipoveni pentru săpături. Lipovenii au reputația celor mai buni săpători, motiv pentru care sunt foarte căutați. Ei lucrează cu cazmale speciale foarte bine ascuțite, pe care le reascut în fiecare zi de câteva ori, ca și coasele. Ei evită să se angajeze la săpături în pământ dur, pietros, de aceea nu-i vezi cu târnăcopul în mână. În cele două săptămâni cât au lucrat la noi, mi-au făcut plăcere să-i urmăresc în muncă și obiceiurile lor. Își încep ziua în zori cu o foarte frumoasă slujbă religioasă. Îmi amintesc că într-una din zile m-a apucat dimineața lucrând la biroul meu. La prima geană de lumină a zorilor am auzit un ciripit izolat ca un clopoțel care vestește risipirea nopții. În câteva clipe s-au mai adăugat câteva zeci de ciripiri ca, într-un minut, întregul codru, de jur împrejur, să răsune de mii și mii de zeci de mii de triluri. O dumnezeiască armonie făcea să vibreze întregul orizont. Pe acest fond sonor s-a auzit o voce baritonală care parcă venea din cer, rostind primele versete biblice, la care s-a adăugat replica corului pe mai multe voci format din ceilalți lipoveni. Astfel, cu dialogul între preotul improvizat și corul credincioșilor, a decurs întreaga slujbă religioasă, care a durat vreo jumătate de oră. Apoi, în timp ce lipovenii au început să-și ascută zgomotos casmalele, un bucătar, de asemenea improvizat, a dat drumul la vâlvătăile unui foc sub un ceaun ca să pregătească masa de dimineață. După ce au mâncat, s-au încolonat cu cântec spre locul de muncă, unde ajunși s-au așezat în șir indian și au început să sape în ritm alert, cadențat de cântece lipovenești foarte bine interpretate de întregul colectiv. Am ieșit din pavilion de la primele semne de viață și m-am îndreptat în sus spre șantier să asist la toată desfășurarea acțiunii. Acesta nu mai era șantier. Era un grandios spectacol muzical coregrafic dat de trupa lipoveană în hipergrandioasa scenografie a naturii de pe varte. Într-una din zilele următoare am trezit-o și pe Beatrice și chiar și pe Mihăiță ca să audă corul păsăretului urmat de corul lipovenilor învăluite de aura aurorei. După 2 săptămâni, când au plecat lipovenii, m-au lăsat în suflet nostalgie. Pe teren însă, urma trecerii lor era consistentă. Săpaseră aproape totalitatea șanțurilor, adică toată porțiunea de sol moale, ne mai rămăsese foarte puțin de săpat, dar numai în zonă pietroasă sau stâncoasă, adică muncă grea, nespornică de târnăcov. Dacă în vreme ce erau lipovenii pe șantier am putut să mai fac puțină muncă științifică, să termin să-i predau profesorului Grubea partea mea de colaborare la monografia pe tema tulburărilor de ventilație, după plecarea lor am lăsat pixul din mână și am luat târnăcopul. Între munca din secție, incluzând și atribuțiile de director și munca de șantier, îmi rămânea puțin timp pentru viața de familie. Dar ajuns acasă, traversam o etapă de un farmec inedit. Asistam încântat și susțineam activ efortului pușculețului nostru de a face primii pași și strădanile lui hazoase de a trece la verticalitate. Tream cu nesaț aceste clipe cu atât mai mult cu cât se apropia plecarea mea la mare, după care, nu după multă vreme, plecarea lor la Arad pentru câteva luni. A trebuit să fiu de acord că ultimele luni de sarcină pentru Beatrice și vârsta încă fragedă a lui Mihăiță nu sunt oportune pentru o cură pe litoral, așa că neputând refuza biletul primit de la CSS, am fost constrâns să plec de unul singur la Mamaia. Pe scările vagonului am primit 2 suluri voluminoase cu documentația tehnică pentru noile lucrări de investiții. Arhitecta Lenuța Voina s-a ținut de cuvânt, respectând termenul. În tren am putut admira proiectele primite care îmi depășeau așteptările. Ajuns la București, între 2 trenuri am lăsat documentația la CSS și apoi m-am îndreptat spre Constanța. M-au cazat onorabil la Mamaia, la Rex, care însă nu mai arăta ca altă dată. Atmosfera de tabără de fruntași în producție în care mă aflam era totuși destul de interesantă. Aproape jumătate din fruntași erau străini, mai ales vestici, vârfuri sindicale și mulți ziariști, dintre români, o serie de academicieni, câțiva miniștri adjuncți și tot felul de ștabi de prim-ministere sau întreprinderi. Muncitori propriu-ziși legați de producție aproape deloc. Mi-am făcut în mod firesc câteva relații de vacanță, între care un ministru adjunct de la Ministerul Sănătății, care descoperind că joc șah, m-a tracasat tot timpul, trimițând după mine copiii să mă caute pretutindeni și în valuri ca să mai facem o partidă. Cele 15 zile au trecut și deși din totdeauna am adorat marea, de data asta, de-abia am așteptat să ajung acasă. M-au primit drăgăstos Mihăiță și Beatrice, care devenise între timp și mai rotofeie. Eu bronzat și bine dispus, printre giugiuleli, fără să-mi dau seama, fredonam versurile franțuzești ale unor șansonete de trâne pe care Beatrice nu le mai auzise, motiv pentru care, ridicând dintr-o sprânceană, a făcut remarca. Se pare că vacanța asta ta a fost cu cântec. Am schimbat vorba și am început să ne vedem de lucruri serioase. Primul lucru serios pe care am fost curios să-l văd a fost lucrarea de alimentare cu apă, care era aproape gata. Se sudau țevile și se așezau în șanțuri, iar zidarii puneau ultimele cărămizi și terminau de tencuit interiorul și exteriorul bazinului din vârful vartelui. A doua preocupare, care începea să mă obsedeze, era găsirea unui constructor pentru lucrările proiectate de Lenuța Voina. După întoarcerea de la mare, mă oprisem pentru o jumătate de zi la București și luasem proiectele de la CSS cu toate aprobările necesare. Nu mai aveam nevoie decât de constructor ca să demarăm investiția. Am început să colin pe la șefii tuturor întreprinderilor din oraș pe care îi cunoșteam, vreo 5, și să caut să-i conving să accepte contractarea. Toți m-au refuzat. Toți erau excedați de lucrări. Când nu mai știam spre ce căi să mă mai îndrept, arhitecta Voina mi-a sugerat să încerc și la ICCF, întreprinderea de construcții a căilor ferate. Este acolo un director capabil și receptiv. Îl cheamă Caraba. Prin titulatura întreprinderii nu mă gândisem că ar fi putut fi interesată de lucrări civile minore ca ale noastre. Am dat totuși curs sugestiei și m-am prezentat la inginerul Caraba. Am găsit un tip de vreo 40 de ani, cu trăsături mai mult aspre, sobru, zgârcit la vorbă, care m-a lăsat să expun pledoaria în timp ce el parcurgea amănunții de documentația pe care o detalasem pe birou. Inițial m-a refuzat, dar după insistență a acceptat să vină la sanatoriu și să decide la fața locului. Era un punct câștigat care îmi dădea speranțe. După 2 zile a sosit împreună cu un adjunct al lui, a făcut o evaluare a forțelor de muncă și materialelor necesare și a apreciat că lucrarea dura vreo 6 luni, că deci vom trece și în anul viitor, că va trebui ca iarna să ne prindă cu lucrările acoperite, care să asigure un front de lucru în interior, că materialele nu sunt o problemă, ni le va asigura și că va disloca vreo câțiva zidari, dulgheri și alte categorii de meseriași de care va fi nevoie, dar că stă prost cu mâna de lucru necalificată și asta îl face să încline să nu se angajeze. Iată-mă deci din nou, ca și în toate investițiile de până acum, obligat să mă angajez ca împreună cu întregul colectiv de salariați să redevenim muncitori necalificați pentru acest șantier, mult mai amplu decât cele precedente. Era un angajament temerar, dar pe care l-am luat, întrucât nu aveam încotro. Eram la început de septembrie, lucrarea trebuia începută cât mai degrabă, deoarece vremea nefavorabilă a toamnei, înaintate și a iernii, bate la ușă. Inginerul Caraba a trimis câțiva tehnicieni care au trasat amplasamentul celor 3 obiective principale, școala, pavilionul administrativ și cantina. Au bătut țăruși, delimitând perimetrele în interiorul cărora am început de îndată săpăturile. După ce am întrunit și le-am expus ce avem de făcut și le-am solicitat să demonstreze atașamentul față de sanatoriu, bravii noștri salariați au pus mâna cu nădejde pe cazmale, sape și târnăcoape. Doar câțiva medici și câteva nuclee de la farmacie, de la administrație se mai codeau. În rest, toți ceilalți, chiar și cei pe care îi prevenisem că au contraindicații medicale sau de vârstă, se înghesuiau să-și aducă aportul. Se lucra în medie 7-8 ore în secție și 4-5 ore pe șantier zilnic. Unele dintre surori sau infirmiere își aduceau și soții sau prietenii să le ajute. Era o forfătă în incinta principală a sanatoriului care mi-umpla inima de bucurie, mai ales că știam, din experiența de până acum, că nu este doar un iureș de început, ci o manifestare profundă de solidaritate afectivă, de consolidare a spiritului de mare familie a sanatoriului pentru care milita. Bineînțeles că nu puteam să nu fiu printre primii care veneau pe șantier și printre ultimii care plecau. Eram în acea perioadă foarte aglomerat de probleme. Veneam de pe șantier, împansam rănile făcute de târnăcop și preluam stetoscopul sau pixul. Eram presat de asemenea de apropierea termenului de predare al comunicării științifice pentru Conferința Națională de Fiziopediatrie de la Iași. În această vreme, Beatrice, biata de ea, ajunsă în luna a 7-a, 8-a de sarcină, făcea efortul să-și conducă secția de carantină, să-l îngrijească pe Mihăiță, care abia împlinise un an, și mai căuta să-și facă timp să vină și pe șantier, să aducă și să împartă ceai sau băutură coitoare. Doar duminicile mai aveam răgazul să fim împreună câteva ore pe zi în tihna familiei. Atunci doar ne permiteam ca pe lângă joaca din casă să facem scurte plimbări în trei cu Mihăiță în cârcă pe poteca spre Poiană sau spre Poiana Stejerișului. De vreo 2-3 ori, lăsându-l pe puștuleț în grija lui mamare, mama administratorului slăvacă, am ajuns și mai departe. Îmi amintesc o mare nechipzuință pe care am comis-o când cu Beatrice, în situația în care se afla, am ajuns până la Poiana și de acolo am luat telefericul până la Postăvarul. La întoarcere, în telefericul leagăn, descoperit, nu cabină, ne-a apucat o vijelie cu ploaie năprasnică și fulgere și trăsnete. Ocrotitor n-am știut cum să o acopăr mai bine cu canadiana mea și să o cuprind cu brațele. Beatrice, calmă, încrezătoare în destin, își ținea mâinile pe pântece, protejând odorul pe care l-a dăpostea și se uita senină la mine, în timp ce trăsnetele cădeau la câțiva metri de noi. Au fost vreo 10 minute de iad și de rai, care pe latura iadului mi s-au părut o veșnicie. Și astfel a venit și ziua de 19 octombrie, când toți trei ne-am luat rămas bun de la vecini și am plecat la gara. Beatrice, care mai avea câteva zile până la naștere, s-a urcat împreună cu Mihăiță în trenul de Arad, iar eu am plecat în direcția opusă, la Iași, la consfătuire. Iașul m-a primit împreună cu ceilalți aproape 400 de participanți cu caldă și generoasă ospitalitate moldovenească. Întreaga oficialitate ieșeană, în frunte cu inimosul profesor Bumbăcescu, s-a dat peste cap să asigure condiții cu totul deosebite de desfășurare a Conferinței Naționale de Fiziopediatrie din 20-23 octombrie 1955. cazare impecabilă, ospețe și banchete în fiecare zi, organizarea timpului liber cu gale artistice speciale, concert simfonic cu Anachiriță, cu Miluță, Gheorghiu, programe turistice exigente. Ședințele de lucru s-au ținut în sala mare a Teatrului Național, care prin stil și atmosferă îmi evoca nostalgic teatrul nostru din București, dărâmat de bombardamentul din 1944. Deschiderea consfătuirii se făcea într-un moment tensionat al relațiilor dintre fiziologi și pediatri participanți. Se punea la cale organizarea, crearea cadrului legislativ al combaterii tuberculozei infantile, urmând a se statua cui aparține îngrijirea copilului tuberculos, fiziologilor sau pediatrilor. Pe această temă inaugurală au început dezbaterea academicienii Marius Nasta din partea fiziologilor și Ionel Nicolau din partea pediatrilor. Figurând un program cu 20 de minute, disputa a durat peste 3 ore și a fost un triumf intelectual. I-am prins probabil pe acești corifei ai culturii medicale românești în cea mai bună zi din viața lor. Am asistat la un duel incandescent, uluitor ca vervă, erudiție și umor, comparabil doar cu celebrele lupte oratorice dintre Istrat Emicescu și Aurelian Bentoiu în faimoasele procese cu jurații din epoca interbelică. Am ascultat cu sufletul la gură un șir nesfârșit de replici rapide și descumpănitoare, de o parte și de alta, prilej de talare de cunoștințe cu un orizont inimaginabil de larg. Semnul a dat profesorul Ionel Nicolau, pornind de la parabola cu judecata lui Solomon. Vreți să tăiați copilul în două? La care a ripostat imediat Nasta cu altă istorioară biblică. S-a continuat cu referiri spontane, inspirate și docte din Biblie sau mitologie, cu largi incursiuni în istoria, filozofia și literatura lumii antice, plonjând apoi în evul mediu ca să se prelungească în istoria modernă și să ajungă în contemporaneitate. Totul presărat cu similituri, snoave și anecdote care, chiar bulevardiere, uneori chiar cu ușoare aluzii de ochiate, care în contextul dat nu mai aveau nimic din derizoriul cotidian. Această parte inițială a consfătuirii, prin strălucirea ei, nu a fost prea benefică pentru desfășurarea ulterioară a lucrărilor. Toate cele vreo 100 de comunicări, inclusiv a mea, mi s-au părut cenușii. O singură excepție a făcut-o relativ tânărul profesor economu, chirurg, pediatru Ieșan, care a prezentat o pneumonectomie efectuată la un copil de 2 ani, o performanță excepțională în acea vreme, pe plan mondial, unicat absolut pentru țara noastră. A fost aplaudat la scenă deschisă. Seara, în antractul spectacolului de la Teatrul Național, contemplam profilele aristocratice de efigie ale soților economu, aflați într-una din lojile de rangul 1. Nu puteam să bănuiesc atunci că peste 2 sau 3 luni profesorul economu avea să moară în prăbușirea de la Bacău avionului care făcea cursa Iași-București, cu care ocazie dispărea și doctorul T. Weber, bunul prieten al sanatorului nostru. Cu tot interesul pe care îl aveam pentru lucrările conferinței naționale, gândurile mele stăruiau mereu la Arad. În fiecare seară, înainte de cinele festive, mergeam să dau telefon ca să aflu situația la zi. În seara de 22 octombrie, Beatrice mi-a spus că în cursul după-amiezei a avut dureri și a crezut că a sosit momentul. Atunci, într-un efluviu de dragoste, i-am dat un prim ordin. Eu sosesc la Arad în ziua de 24, până atunci să nu naști. Într-adevăr, în seara de 23 octombrie, plecând de la banchetul final și renunțând la tentantele programe culturale și turistice care urmau în zilele următoare, m-am urcat într-un tren de noapte și a doua zi, 24 octombrie spre seară, sunam la ușa casei ursitei mele din Arad. Am auzit tropoțele de pași mărunți cărora le duceam dorul și în prag au apărut puștiulețul cu bunicuța lui, bucălat, bronzuliu, cârlionțat, tot numai zâmbet și bucurie, mi-a cuprins gâtul cu brațele și așa am ajuns în camera alăturată, unde pe un fotoliu ne aștepta Beatrice. Am îngenunchiat și cu capul pe pântecele ei, ținând cu un braț pe Mihăiță lipit de noi, am stat minute în șir, fără să ne spunem niciun cuvânt. Sagrada Familia. Apoi, așezându-ne în poziții mai comode, am început să-i povestesc lui Beatrice despre consfătuirea de la Iași, după care am trecut la cel de-al doilea ordin. Nu am de stat decât 2-3 zile, de aceea te rog să naști cât mai urgent. După câteva ore, la scurtă vreme după miezul nopții, au apărut durerile. Când ne-am asigurat că nu este alarmă falsă spre zori, am plecat în trei împreună cu tăticul la maternitate. Se luminase de ziua, pe culoarele maternității ne-am întâlnit cu doctorul Vuia, directorul așezământului, ajuns în serviciu mai devreme decât de obicei. Când ne-a văzut, s-a schimbat la față, a început să urle: inconștienților, nu v-am spus anul trecut că dacă țineți la viață 3 ani nu mai aveți ce să mai căutați pe aici? Vă privește, eu în niciun caz nu vă asist. Apoi s-a întors pe călcâie, a intrat în cabinetul lui și după câteva clipe, echipa de plecare a ieșit întins gomotoș ușa și fără să se mai uite în urmă a plecat din maternitate și dus a fost pentru 4 zile, fără ca cineva să știe unde a dispărut. Imediat s-au ivit câțiva dintre medici, atrași de tevatura de pe culoare. Au preluat-o pe Beatrice și cu toate precauțiile au condus-o într-o rezervă și au instalat-o în pat. Peste vreo jumătate de oră, când au venit să o ducă în sala de naștere, m-am aplecat asupra ei și cu toate că eram stăpânit de temeri și emoții, am apucat să-i șoptesc la urechi al treilea ordin: să fie fetiță. La antipod cu nașterea precedente, travaliul a fost scurt, fără probleme deosebite și în câteva minute, conform ordinului, a apărut fetița. Un copilaș foarte voinicuț, de 4 kg, înăltuță, cu o față roșcovană, cam boțită și cu ochii nedeschiși, cu nasul turtit de poziția intrauterină. Până spre seară, fața îi devenise roză, luminată de ochi albaștri, iar nasul a început să se desturtească. Dacă va continua să evolueze tot așa, va deveni în scurtă vreme un mis bebeluș. Am mai stat 2 zile în Arad, mai mult în maternitate, să mă bucur de aceste clipe rare. La 27 octombrie am luat trenul spre Brașov cu regretul că nu voi putea fi de față în ziua externării, când Mihăiță își va vedea pentru prima oară surioara. La Brașov, după 8 zile de absență, sanatoriul mă aștepta cu o mulțime de probleme, dar mai ales cu șantierul deschis pe 3 fronturi, școală, administrație, cantină. M-am antrenat cu precădere, imediat, la munca pe șantier. Salariații noștri făcuseră progrese la administrație și școală, unde săpăturile erau într-un stadiu înaintat. Apropiindu-se momentul ca zidarii să înceapă turnarea fundațiilor, deja îi făcuseră cofrajele. Mult mai rău se prezenta situația la cantină, unde era mult mai mult de săpat, fiind un întreg pieptiș de deal de dislocat și, în plus, pe măsură ce se înainta cu lucru, terenul devenea tot mai pietros. Intrasem în luna noiembrie, vremea era încă bună cu noi, păream să fim în grafic cu școala și administrația. Pe la jumătatea lunii, fundațiile au fost turnate și de aici înainte lucrul devenea mai simplu. Intrau în acțiune dulgherii care urmau să asambleze panourile de stuf și să amplaseze pe ele fermele pentru acoperiș. La cantină însă de-abia izbutisem să le asigurăm zidarilor pietrari un colț în care să înceapă să clădească fundația de piatră. Întreaga clădire urma să se ridice pe un fundament de piatră aparentă, peste care să se înalțe ziduri de cărămidă și 3 planșee de beton. Dacă săpătura ar fi fost gata, zidarii ar fi putut până la sfârșitul anului să ajungă cu ridicarea clădirii până la planșeul al doilea și astfel lucrarea să fie pusă la adăpost față de intemperiile iernii, așa cum își dorea inginerul Caraba. Drept urmare, ne-am concentrat forțele asupra cantinei. Personal, munceam din răsputeri, veneam seara sleit, mă culcam îmbrăcat în casă pustie, ca de dimineață să o iau de la capăt. Spre sfârșitul lui noiembrie, vremea s-a răutățit, frig, lapoviță. O parte din salariații noștri de pe șantier au răcit. Unii dintre ei, așa răciți cum erau, cu febră, voiau să vină pe șantier. Bineînțeles că nu puteam să accept acest lucru. Situația devenise extrem de grea, de aceea m-am decis în ultima instanță să încerc marea cu degetul și să caut un sprijin din partea forurilor locale. Mi-am luat inima în dinți și am bătut la poarta sfatului popular regional. Am ajuns la cel mai înalt nivel, la președinte. După așteptare destul de prelungită în anticameră, am pășit în cabinetul președintelui. Spațioasa încăpere își păstrase eleganța stilului clasic, de care vag îmi mai duceam aminte după 2 decenii și jumătate, din vremea când unchiul meu fusese acolo prefect. Acum, în spatele biroului, se afla fiorosul general pe puncte, Lixandru. Fost până de ună zi directorul general al pușcăriilor pe țară. Actualul președinte m-a poftit să iau loc, dar el a rămas în picioare, făcându-mă să înțeleg că întrevederea este de dorit să fie scurtă. Am început să-l pun în temă cu problemele sanatoriului, cu necesitatea construcțiilor începute, cu impasul în care au ajuns lucrările pe șantier. Îl vedeam că nu prea avea răbdare, dar când a auzit că îi cerem ajutorul, s-a făcut roșu la față și a pierdut cumpătul și a început să urle. Ce bă, vrei să venim noi să lucrăm în locul vostru, trântorilor? Pute locul sub voi, stați cu fundul pe catifele și vreți să venim noi, beșnice ce sunteți. Am simțit că se învârte casa cu mine. N-am mai știut ce fac, ce gândesc, ce vorbesc. Am sărit ca ars de pe scaun și instinctiv am căutat un obiect contondent pe birou. Din fericire nu l-am găsit. Atunci mi-am smuls pansamentele de pe mâini și am zvârlit palmele în față și am început să urlu la rândul meu. Neisprăvitule, iată cum trândăvim! I-am arătat palmele pline de bășiți, parte transformate în totalitatea lor în carne vie sângerândă pe alocuri puroiată. Tu stai ca un trântor și treci din sudoarea noastră. Ești la câțiva pași de locul unde se petrec pilde de eroism socialist. Fără vrere mi-a scăpat această expresie lozincarda vremii și tu habar n-ai, să-ți fie rușine. De la vederea palmelor însângerate, fața i s-a schimbat, s-a palidat, trăsăturile aspre s-au muiat, obrajii și fălcile au căzut, colțurile buzelor s-au arcuit în jos și a început să bâlbâie. Stai, mă, că nu am știut. Nu pot să le știu pe toate. Avem mii de unități, de unde să le știi pe toate? Apoi, după o scurtă pauză, a spus: du-te liniștit, de mâine deschidem șantier regional la voi. Încă furios am pășit spre ieșire. Înainte de a trage ușa în urma mea, am auzit: vindecă-ți palmele, nu mai lucra. Nici după plecare nu mi-am dat seama că am fost la un pas de pierderea libertății. A doua zi, la 8 dimineață, s-a prezentat la sanatoriu o delegație de 3 tineri din conducerea UTM, Uniunea Tineretului Muncitoresc, care a venit să examineze nevoile șantierului. I-am condus pe toate obiectivele, după care au plecat. La ora 12 a și sosit prima brigadă de voluntari, vreo 20 de tineri, fiecare cu câte o sapă, o lopată, o cazma, un târnăcop, o găleată, o roabă. Nu lipseau nici pancartele, șantier voluntar al UTM Regional Brașov, pancarte care au fost înfipte pe fiecare obiectiv al sanatoriului. În fiecare zi, în două ture de câte 5 ore, care acoperau întinderea unei zile lumină, brigăzile se succedau. Erau tineri în jur de 20 de ani, vânjoși, veseli, puși pe treabă. Unii dintre ei erau studenți, dar cei mai mulți elevi de la școli profesionale sau muncitori din diverse uzine. Randamentul lor era apreciabil. După 2-3 zile au venit cu scule adecvate, cu dornuri, cu șpițuri, cu barosuri, au început să fisureze blocurile mai mari de piatră. Se vedea sporul muncii de la o zi la alta. Noi, muncitorii sanitari, aproape că nu mai avem loc să ne desfășurăm elanul, astfel că, în scurtă vreme, scutiți de munca fizică, am început să ne limităm la a-i servi pe brigadieri cu ceaiuri fierbinți. Surorile și infirmierele stăteau mereu prin preajmă, cu gărețile mereu proaspete de ceai. Aproape zilnic cumpăram, din resurse proprii, câte un salam cu care cele de la bucătărie le pregăteau sandvișuri. Eram în toiul lunii decembrie, pe o vreme vitregă, dar lucrările progresau constant. Pavilioanele școlii și administrației ajungeau la cota prevăzută, adică la acoperiș, iar cantina devenise câmp febril de muncă pentru zidari, care trecuseră de primul planșeu și prin zidurile pe care le ridicau se apropiau de al doilea. Spre sfârșitul lui decembrie, spre satisfacția mea și a inginerului Caraba, care se atașase progresiv de acest șantier, s-a ajuns la îndeplinirea acestei cote. De aici înainte era creat frontul de lucru adăpostit, în care, în interior, în perioada mai relaxată de iarnă, câțiva zidari și instalatori vor începe prefinisările. Ne-am luat rămas bun de la brigadieri și prin scrisori ticluite cu sentiment sincer am mulțumit comitetului UTM pentru contribuția adusă. Liniștit întrucâtva dinspre partea șantierului, am început să reaprofundez munca directorială și cea din secțiile de spital. Seara tot mai mult simțeam singurătatea. Aveam tot timpul să mă cuprindă dorul de ai mei. În cele aproape 2 luni de despărțire, am ținut legătura telefonică la 2-3 zile interval, vorbind cu Beatrice și ascultând primele crâmpeie de cuvinte ale lui Mihăiță și chiar gânguritul fetiței care devenise între timp Ada. Și a venit momentul în care, în preajma Crăciunului, să plec la Arad ca să-mi aduc familia acasă. Scenariul desfășurării evenimentului a fost aproape identic cu cel din decembrie 1954, cu deosebirea că, în compartimentul de vagon de dormit, în loc de trei actori, apăruse și cel de-al patrulea. Ajuns în gara Brașov, după o călătorie de noapte, ne aștepta același fidel administrator slăvoacă, la baza dealului același Andraș Baci cu Cezar și cu Sania lui. Trecerea prin fața pavilioanelor cu personalul ieșit buluc pe uși ca să vadă și să mângâie pe nou apăruta noastră fetiță și ajungerea în casa noastră care ne-a primit la fel de călduroasă și de prietenoasă, pregătită festiv ca și anul trecut de către familia Saru, slăvoacă și ceilalți colocatari, cu brad asemănător de falnic procurat și ornat tot de rel slăvoacă cu bunătăți de ale porcului, și cozonaci tot ce trebuie pentru sărbători, revenirea și Crăciunul și Anul Nou. Era un sentiment profund, reconfortant, pe care îl trăiam. Acum, când revenit acasă, aveam familia întregită cu doi copii, așa cum îmi dorisem, un sentiment care însă era umbrit din când în când de gândul că în aceleași momente părinții mei nu puteau împărtăși bucuria noastră și făceau niște sărbători chinuite. În casă, tăvălindu-ne pe jos, pe covare, de-a valma cu copiii pentru a le stârni hazul și afară, trăgându-i pe prichindei cu Sania, pe potecile vartelui sau ale parcului sanatoriului, scurta noastră vacanță a trecut. Beatrice mai avea câteva zile de concediu postnatal, după care trebuia să-și reia activitatea. Ea încerca să-i aplice lui Adiții același tratament spartan ca și lui Mihăiță și a instalat-o într-un cărucior pe terasă, bine înfofolită, dar a trebuit repede să renunțe, întrucât sistemul termoregulator al fetiței nu funcționa ca al frățiorului ei. După câteva ore de stat la aer, Adiții s-a învinețit de frig și a trebuit adusă grabnic în casă și reanimată. Față de anul trecut, datele problemei se schimbaseră. Copiii nu mai puteau fi lăsați cu orele pe terasă, în paza câinelui Romi și a fetelor de la spălătorie, cu atât mai mult cu cât și Mihăiță nu mai era pruncul docil de acum un an. Acum mergea pe picioarele lui și nu am fi putut fi liniștit să lăsăm nesupravegheat. Se impunea deci să găsim pe cineva care să se ocupe de copii. Dând soară în țară, am angajat o rudă de la țară a unei infirmiere din sanatoriu. Angajata noastră, o unguroaică tinerică, nu prea educată și neexperimentată, nu ne-a dat prea multă satisfacție, dar a fost o rezolvare de etapă. Beatrice a putut să-și rea activitatea în secția ei de carantină și eu m-am apucat furibund de treabă. Degajat parțial de grija șantierului, care progresa molcom, dar sigur, sub egida ICCF-ului și sub supravegherea de la distanță inginerului Caraba, mi-am pus în gând ca în primele luni ale anului 1956 să-mi pregătesc examenul de marxism din cadrul aspiranturii. Era cel mai greu examen pe care aveam să-l dau în toată existența mea, mult mai greu decât zecile de examene din facultate sau decât cele 7 concursuri după facultate. Am prins probabil și etapa cea mai exigentă din istoria autohtonă a aspiranturii, etapă de vreun an de zile în care în comisia de examinare, pe lângă academicianul Anastase Joja și profesorii Nicuță Tănase și Popescu Neveanu, a apărut și un conferențiar sovietic de la Leningrad, care, prin întrebări țintite, verifica dacă ai parcurs întreaga bibliografie. Lăsând deoparte faptul că de la început nu aveam deloc apetență pentru materia marxismului în sine, bibliografia era extrem de stufoasă, aproape 7.000 de pagini din autori clasici, dintre care câteva sute de-a dreptul criptice, mai ales din Marx. De la începutul lui ianuarie m-am apucat de treabă și timp de 5 luni am lucrat nebunește câte 16 ore pe zi, din care 3-4 ore pentru serviciu și cel puțin 12 ore pentru citit și conspectat marxismul. O materie la început insipidă, dar care, după ce am început să-i descifrez tâlcurile, a devenit mai atractivă. Spre sfârșitul lui mai m-am considerat temeinic pregătit și, conform regulilor, m-am înscris pentru susținerea examenului. Examenul se desfășura în fiecare joi în București la Universitate, Facultatea de Drept, cu câte o serie de 10 înscriși. Din fiecare serie reușeau de obicei doar 3, 4, 5 candidați. Emoțiile erau mari. Îmi amintesc că în seria mea s-a prezentat și un conferențiar universitar de la Facultatea de Filozofie din București pentru a fi menținut în post sau a promova, aspirantura pentru el era obligatorie. Fiind și ceva mai în vârstă, trecut de 50 de ani, bietul de el tremura ca o vargă. Ajuns în fața comisiei, după ce a tras primul bilet, s-a clătinat și când era gata să cadă, câțiva colegi l-au susținut și l-au târât până la o bancă unde a rămas întins. După vreo jumătate de oră și-a revenit, cu mâinile tremurând de pe furiș, și-a strecurat în gură niște tablete, probabil psihotrope, după care sufocat de emoție și-a expus de bine de rău subiectele. Președintele comisiei, academicianul Joja, uman și înțelegător, încerca să-l susțină, dar privirea necruțătoare a sovieticului era dominantă. În cele din urmă, cu toată opoziția lui Joja, conferențiarul în filozofie a primit calificativul respins și, împleticindu-se, s-a prăbușit în banca lui. Cădea la examen pentru a doua sau a treia oară, mai avea dreptul să se prezinte, dar cu puține speranțe. În această atmosferă mi-a venit rândul mie. Am trecut cu brio de primele 3 probe ale comisiei și am ajuns în cea de-a 4-a de bibliografie a conferențiarului sovietic. Acesta, un tip colțuros, cu expresia feței extrem de dură, un invalid de război fără un braț, mi-a întins prin translatoarea ce-i stătea alături bolul cu subiecte. Am extras. Ce și unde scrie Marx despre formă și conținut? I-am răspuns prompt și precis. Din seria noastră din acea zi, din cei 10, am reușit 4, eu fiind singurul cu calificativul foarte bine. Mulțumit de rezultat, dar furios în sinea mea pentru inutilitatea acestui examen și pentru lunile pierdute, am răsuflat ușurat și ca să nu-mi pierd antrenamentul, am rămas în continuare în București, de data asta pentru o muncă profund utilă mie, luna de concediu de studiu la Biblioteca Academiei, care s-a desfășura la fel și cu aceeași eficiență ca în anul precedent. La sfârșitul lui iunie m-am reîntors la Brașov, despovărat de grija marxismului și cu dorința să-mi refac forțele printr-o vacanță activă, împărțită între familie și minime obligații în serviciu. Cele 3 obiective principale ale șantierului erau aproape finisate. Se mai lucra intens doar la asfaltarea curții dintre pavilioane și cantina. În scurtă vreme au venit în vacanță și bunicii de la Arad ca să-și resfețe nepoții. Pe tot cursul verii au venit o serie de delegații să viziteze sanatoriul. Odată incluși într-un protocol central, aceste vizite aveau să se țină lanț la interval de 2-3 săptămâni. Delegații străine medicale, sociale, obștești. Unii colegi răutăcioși din oraș corniseră zicerea: dacă vii în Brașov, trebuie să vizitezi Biserica Neagră, Poiana și sanatoriul de pe Varte. După plecarea socrilor, am considerat vacanța încheiată și am reluat programul obișnuit de muncă și de viață. Pe la jumătatea lunii august, într-o seară liniștită, frumoasă, cu lună plină, eram acasă. Beatrice terminase de îmbăiat și culcat copiii și citea într-un fotoliu lângă mine, care la birou scriam. Deodată, la ora 10 și jumătate, s-a auzit un zgomot năprasnic, ca și când ar fi explodat o bombă în apropiere. Vila noastră a trepidat, becurile aprinse au filat o clipă, apoi și-au revenit. Ne-am dat seama că s-a produs o catastrofă în vale, în direcția pavilioanelor de spitalizare. Împreună cu Beatrice am zburat afară și, alergând în beznă pe scurtătură, în 2-3 minute am ajuns jos. Pavilionul al doilea era delabrat. Ferestrele și ușile de intrare smulse din tocuri făcute zob, peretele de la etaj dintre terasa interpavilionară prăbușit pe terasă, din chepengul de la subsolul pavilionului ieșeau vâlvătăi mari de foc. Copiii ieșiseră înfricoșați din secție, se refugiaseră în parc și stăteau înghemuiți pe iarbă, lângă surorile și infirmierele ce fuseseră de serviciu. Din vila de personal și din împrejurimi veneau oamenii să vadă ce s-a întâmplat și să dea o mână de ajutor. Beatrice s-a dus în mijlocul copiilor, de teama de a nu se extinde focul sau să apară o nouă explozie, i-a mutat puțin mai sus, spre mijlocul parcului, pe lângă ciupercă, și a pus să se aducă pături din primul pavilion. Eu i-am cerut unei sorori să dea imediat telefon la pompieri și la ofițerul de serviciu al Sfatului Popular și să rămână de gardă la telefon. Apoi am intrat în pavilionul explodat. A mers pe culoarul de jos, la capătul căruia izbucnise incendiu. Acolo lucra eroic doctorul Cristea, chiriașul nostru indezirabil, care nu știu cum ajunsese din vilă înainte de noi. Alături de el, contabilul Saru, intendentul Mimu Oană și alți câțiva. Era o atmosferă infernală, sufocantă, se muncea cu batiste umede pe față, în înghesuiala de acolo nu puteam să-mi găsesc locul. Am alergat în sus, spre cele două etaje, cu gândul să verific dacă nu a mai rămas vreun copil, eventual rănit, netransportabil. Singura scară de acces a pavilionului putea să fie cuprinsă de foc. Pe parcurs, o infirmieră mi-a spus că nu este cazul să mai urc, deoarece a verificat și secțiile erau evacuate. N-am vrut să-i dau crezare și ajuns la etajul al doilea și trecând din salon în salon în ultima cameră, cea de deasupra terasei, care rămăsese fără peretele lateral, am zărit într-un pat, la lumina lunii, un chip cu doi ochi sticloși care stăteau fixați în gol. M-am apropiat, era un copil de vreo 10 ani. Trăia, părea sănătos, dar nu mi răspundea la întrebări. L-am luat în brațe, am coborât cu el pe scări și l-am dus în parc alături de ceilalți și l-am încredințat lui Beatrice. După vreo jumătate de oră și-a revenit și a devenit comunicativ. Focul ardea cu aceeași intensitate. Neacetalii, mecanicul, cu trusa lui de scule, cu mănuși de cauciuc, se strecurase lângă doctorul Cristea și lângă Victor Saru și se chinuia să închidă racordul la gaz metan. După minute de strădani a reușit și imediat după aceea debitul focului a scăzut mult. Împreună cu dislocările de lemnărie fumegândă pe care le realizase Cristea și Saru, situația a început să fie stăpânită. M-am dus din nou în parc la copii. Am găsit-o pe Beatrice cu ochii plânși. Stătea lângă un băiețel găsit între timp mort, lângă prima tufă de la intrarea în parc. Era un copil de 12 ani, orfan și oligofren, pe care îl țineam internat în sanatoriu mai mult pentru considerente sociale. Bietul de el era singura victimă acestui dezastru. Era de presupus că moartea i s-a datorat tocmai deficienței psihice care, prin acuitățile instinctuale caracteristice, l-au făcut să fie singurul care a sesizat pericolul exacerbării zgomotului din conducta de gaz și, intrând într-o stare de anxietate, a încercat să se refugieze afară. Astfel a fost surprins de suflul exploziei când tocmai ieșea din pavilion. Tot corpul lui, aparent intact, era străpuns de o buzderie de țăndări minuscule de geam și de lemn ale ușii de la ieșire. Așa ciuruit, el mai apucase să facă vreo câțiva pași să traverseze drumul și să se prăbușească sub tufa de la intrare în parc, lângă un colț de piatră călcaroasă. În această vreme, la 15 minute de la producerea exploziei, a sosit neanunțată securitatea. Pe când pompierii, anunțați de noi, aveau să vină după o oră. Securiștii au coborât dintr-o mașină, unul în uniformă, iar trei în civil. În prima jumătate de oră s-au răspândit toți în dreapta și în stânga, prin pavilioane și în jurul lor, apoi doi dintre ei au pus stăpânire pe cabinetul meu și au început să cheme salariații și chiar pacienții mai mari la interogatori. Am fost chemat și eu. Am declarat tot ce știam, după care mi-au spus să nu mai ies din cameră, eram reținut pentru cercetări. Știam care e riscul. În acei ani era obiceiul ca directorul unei instituții sau întreprinderi unde se producea un astfel de eveniment, dacă nu era un potentat comunist, să fie automat considerat răspunzător și reținut. Aveam în minte o recentă întâmplare nefericită a doctorului Ivancenco, care, numit aproape concomitent cu mine director la sanatoriul Bisericani, a fost închis pentru 6 luni pentru că, din neglijența altora, i-a ars acoperișul instituției pentru care se zbătuse să o pună în funcțiune. Stăteam în picioare, stăpânit de o liniște nefirească, în momentul în care unul din securiști, care investigau și scotoceau pe afară, a intrat în cabinet și a pus pe birou salopeta neagră și unsuroasă asfaltatorului care lucrase la cazanul cu smoală. Din buzunarul salopetei a scos o piesă pe care asfaltatorul o scosese din vana instalației de gaz din subsolul clădirii ca să mărească debitul gazului și pe care omisese să o mai pună seara când a plecat de la lucru. În urma acestei descoperiri, ofițerul securist care conducea ancheta s-a luminat la față, m-a eliberat din restricțiile pe care mi le impusese și m-a invitat să fac parte din comisia de anchetă. Am refuzat politicos și am ieșit afară pentru că sosiseră pompierii. Șeful lor, un locotenent care era prietenul unei asistente de ale noastre, prin comenzi ferme, a pus în acțiune dispozitivele și în mai puțin de un sfert de oră, restul de foc ce mai rămăsese a fost stins. Spre zori, totul s-a potolit. Pe copiii din pavilionul sinistrat i-am înghesuit în pavilionul 1. Au rămas cu personalul care era de serviciu, iar noi, cei interveniserăm, ne-am retras spre casele noastre, trecând pe lângă clădirea arsă, grav avariată, care arăta jalnic. A doua zi mi-a fost dat să văd o nouă față a constructorilor socialiști. În comparație cu lentoarea și puținătatea forțelor și mijloacelor de lucru de care avusesem parte în toate lucrările de șantier de până acum, deodată a apărut un interes febril. Toți adjuncții inginerului Caraba erau sus la sanatoriu din zori până târziu noapte. Dirijau afluxul de materiale, aduceau utilaje sofisticate și mereu alte și alte echipe de meseriași de toate categoriile. Dădeau îndrumări pentru fiecare lucrare în parte, creionând planuri pe loc, fără să ne mai ceară proiecte, avize, aprobări, credite, preluând integral inițiativa, într-un timp record, întregul pavilion 2 sinistrat a fost refăcut, consolidat și refinisat din temelii până în acoperiș. De la cămășuirea stâlpilor de beton și de la zidărie până la mozaic, zugrăvire și vopsitorie, astfel încât, în final, arăta ca o clădire absolut nouă. Zorul se datora probabil dorinței de a șterge orice urmă a dezastrului și de a scăpa de eventuale trageri la răspundere. În orice caz, nu mi s-a cerut niciun ban pentru această refacere a pavilionului sinistrat. Datorită acestei mobilizări exemplare, ne-am trezit în 2 săptămâni incredibil, cu toate lucrările șantierului terminate și predate la cheie, pavilionul cu pricina, pavilionul școlar, pavilionul administrativ, cocheta, căbănuță, cantină, încăperile anexe de la graj, cele 3 gherete de portar și cei aproximativ 300 de metri pătrați de curte asfaltată. Constructorul lăsa în urmă nu numai lucrări terminate, aspectoase și de bună calitate, ci și o curățenie desăvârșită. Evacuaseră tot, spălaseră, măturaseră, nu mai rămânea nicio urmă de șantier. După 4 ani de eforturi și perseverență, trăiam un sentiment deosebit. Se încheia etapa investițiilor constructive principale pe care de la deschiderea șantierului o avusesem tot timpul ca un țel, ca o condiție necesară dezvoltării concomitente și ulterioare a activității de fond esențiale, cea profesională. Era un sentiment tonic și totuși, în fiecare zi, dimineața când coboram de degețel cu Beatrice de la vilă la sanatoriul, priveam cu satisfacție la aceste construcții abia terminate care ni se etalau într-o panoramă cuprinzătoare. Dar când ajungeam în dreptul tufei, din dreptul pavilionului 2, străjuită de o piatră mare albă de calcar, acolo unde noaptea sinistră căzuse o ființă neprihănită, aruncam pe furiș o privire spre acea piatră ca spre o stea funerară implantată de natură pentru jertfa mititică a ctitoriei noastre. Și așa, o pală de gând înnegurat adumbrea pentru o clipă ziua.